Radio Day.
Piispan vaalitentti.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uusi arkkipiispa Tapio Luoma asetetaan virkansa sunnuntaina Turun tuomiokirkossa. Samaan aikaan luterilaiselle kirkolle leivotaan jo seuraavaa uutta piispaa, nimittäin Ouluun. Tässä kisassa on mukana kolme tohtorismiestä, Raudaskylän kristillisen opiston rehtori Jukka Hautala, kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo ja Oulun Tuiran seurakunnan kirkkoherra Niilo Pesonen. Vaalin ensimmäinen kierros käydään keskiviikkona 15. päivä elokuuta. Jos kukaan edellä mainituista ehdokkaista ei kerää avauskierroksella yli puolta annetuista äänistä, on syyskuun alussa luvassa toinen vaalikierros. Ouluun ja evankelis-luterilaisen kirkkoon on uutta piispaa leipomassa runsaat 1100 äänioikeutettua. Puolet heistä on Oulun hiippakunnan pappeja ja lehtoreita, toinen puoli muodostuu maallikkoäänestäjistä ja tähän joukkoon kuuluu vaaleissa valittuja seurakuntien luottamushenkilöitä ja kirkon korkeita viranhaltijoita. Radio Day on Oulun seurakuntien rauhantervehdyslehden päätoimittajan Rebekka Naatuksen johdolla tentannut toukokuun aikana kaikki kolme piispavaalin ehdokasta. He joutuivat vaalitenteissä ottamaan kantaa muun muassa siihen, miten kirkon taloutta tilkitään jäsenmäärän laskiessa, millaiset suhteet ehdokkailla on herätysliikkeisiin, kuinka he terävöittäisivät kirkon perustehtävää piispana ja miten he sanansa asettavat suhteessa kirkon polttaviin kysymyksiin, kuten suhtautumiseen samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen ja paperittomien turvapaikanhakijoiden auttamiseen seurakuntien toimesta. Nyt kuulemme koosteen ehdokkaiden vastauksista näihin ja muutama muuhun kirkon kannalta oleelliseen kysymykseen. Ja kyllähän Radio Day -vaalitentissä linjaerojakin piispakandidaattien väliltä nousi esiin. Näin Rebekka Naatuksen johdattelemaan kysymykseen kirkon missiosta vastaavat Jukka Hautala, Jukka Keskitalo ja Niilo Pesonen.
Nykyinen piispain kokous on pohtinut viime aikoina ahkerasti sitä, että mitä kirkon missio tarkoittaa. Piispain kokous on siis pyrkinyt uudelleen muotoilemaan sitä, miksi kirkko on olemassa. Kokous on muun muassa julkistanut raportin, jossa muistutetaan, että kirkon missio sisältää kokonaisvaltaisesti seuraavia ulottuvuuksia. Sosiaalieettinen vastuu, heikompien puolesta puhuminen, profeetallinen toiminta ja evankeliumin julistus uskon synnyttämiseksi. Paljon hienoja sanoja. Mitäs sanot, mistä on tässä kyse tässä mission uudelleen määrittelyssä, Jukka Hautala?
Meidän täytyy niin kuin jotenkin tässä ajassa nämä palaset tai osaset, jotka kyllä kuuluu yhteen, niin kuin nähdä, että kuinka me ollaan nyt käsitelty ja miten meidän pitäisi ymmärtää tämä. Tämä on ollut hyvä semmoinen niin kuin pieni ravistelu tämä asiakirja. Sikäli vaan harmittaa, että mä oon itse ollut, meillä on vuosituhannen taitteessa, oltiin 2 vuotta Botswanassa lähetysseuran lähettämänä ja koin, että tuota lähetystyö ehdottomasti täytyisi olla juurikin ensinnäkin kontekstin lähtöistä, mutta sitten niin, että siinä on näitä ulottuvuuksia niin kuin kaikessa semmoisessa kestävässä elämäntavassa. Täytyy olla nämä ulottuvuudet läsnä ja 2004, oliko muistaakseni 4 tai 5, niin tuli tämä kirkon tämmöinen seurakuntatyöntekijöiden, eli nuorisotyöohjaajien, diakonien mahdollisuus lähetyssihteerikelpoisuuteen, ja siihen liitettiin tämmöinen lähetys- ja kansainvälinen diakonia-opintojakso, jonka sisältö ehdottomasti on ollut tätä kokonaisvaltaisen niin kuin lähetystyön ymmärtämistä tai kansainvälisen diakonian lähetystyön ymmärtämistä. Mutta on huomannut niin kuin sen ristiriidan näiden vuosien aikana, että seurakunnissa lähetystyön, näkemys lähetystyöstä on hyvin erilainen kuin tämä kokonaisvaltainen. Ja tässä on, niin kuin, vaikka tässä toistakymmentä vuotta on niin kuin tätä katsellut, niin aina vähän tuskastun siinä, että se on ikään kuin uusi asia tai tulee täysin niin kuin yllätyksenä.
Onko tässä nyt jotain toiveita, että tämä nyt muuttuisi, tämän, kun tätä nyt niin kovasti puidaan ihan tuota piispain kokosta myöten?
No toivottavasti nyt ainakin havahduttaisi, niin kuin en tiedä kuinka hitaasti muuttuu tai nopeasti muuttuu, mutta kyllä tässä niin kuin, tämä on hyvä keskusteluavaus ehdottomasti ja semmoinen hoksautus, niin, niin, ja toivon, että se saisi ilmaan siipiensä alle, että siitä seuraisi jotain. Että tähän suuntaan haluaisi ylipäätään kirkon työtä, koska se nyt ei tavallaan tässä ei se kulttuurimaantiedekään päde, että se lähetystyö tai missio tapahtuu jossakin Suomen rajojen ulkopuolella, vaan se on tässä meidän keskellämme.
Näin kirkon missiosta ja sen mahdollisesta uudistamisesta Jukka Keskitalo.
Kirkon missio on muuttunut. Se ei ole enää sitä, että lähdetään meren yli Afrikkaan. Ja se on sitäkin, mutta että kirkon missio on tässä ja nyt, jos mä nyt käytän vähän tällaista kliseistä sanaa, niin Suomi on myöskin lähetyskenttä. Eli kirkon missio tapahtuu kaikkialta. Tässä dokumentissa, johon viittasit, siinä pyritään niin kuin sanottamaan uudelleen sitä, mitä se on täällä Suomessakin. Ja ajattelin, että nyt siinä se sanotus kulkee siihen suuntaan, että kaikkia kirkon toimintaa, jopa kirkon yhteisön viestintää, kirkollisia toimituksia pitäisi ajatella tavallaan missionaarisuuden näkökulmasta. 30 vuotta sitten, kun tulin papiksi ja aloin pitämään kastepuhetta, mä pystyin aloittamaan sen aika turvallisesti, että meidät kaikkihan on kastettu. Ikään kuin tästä ajatuksesta käsin. Nyt pappi ei voi enää tästä ainakaan kaupungissa lähteä. Sillä Helsingissä saattaa ja Oulussakin saattaa olla iso osa. Eli tavallaan se koko tilanne täytyy rakentaa semmoisen niin kuin mission näkökulmasta. Se on kutsuva tilanne ja koko kirkon toiminnan täytyisi olla kutsuvaa ja avointa. Sillä tavalla, että ihmiset pääsisivät semmoiselle kiihdytyskaistalle kirkkoon mukaan. Että tässä haetaan semmoista niin kuin uutta ajattelumallia.
Mutta mitä nämä kaikki sanayhdistelmät oikeastaan tarkoittavat? Esimerkiksi profeetallinen toiminta ja tämän tyyppisiä.
No se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kirkon sanoma ei ole uskottava, jos se on vain sanoja. Että se täytyy olla myöskin tekoja. Että silloin, kun jos me puhumme, että lähimmäinen on tärkeä, mutta me emme tee mitään lähimmäisen hyväksi. Ajattelin, että nyt se kirkon uskottavuus on myöskin kiinni siitä, että kirkko ei ole vain sanoja, vaan se on tekoja lähimmäisten hyväksi. Sitä kautta, niin kuin itse asiassa lähetystyössä aina perinteisesti on perustettu sairaaloita, perustettu kouluja, ja siinä on myöskin julistettu sanaa. Itse asiassa se vanha sama juttu täytyy toimia täällä Suomessakin. Me ollaan ehkä liian paljon nyt näyttäydytty tämmöisenä puheenkirkkona.
Onko se siis, perustuuko se totuuteen? Onko näin, että onko tässä todellakin ollut tämmöinen tarve, että kirkossa pitäisi työntekijöitä, käytännössähän tämä koskee siis työntekijöitä nyt monilta osin tämä paperi, että meitä esimerkiksi viestiöitä haastetaan. Niin onko tässä sitten ollut ongelmia tässä asiassa? Eli me emme oikein ole olleet kirkossa niin kuin ajan hermolla.
En sano, että eikö oltaisi oltu, mutta nyt halutaan semmoista ikään kuin uutta vähän niin kuin vauhtia tähän juttuun. Tavallaan niin kuin ehkä myöskin herätellä. Se liittyy siihen, mitä on useinkin sanonut, että meillä ei ole enää niin paljon itsestäänselvyyksiä. Ja se tuntuu pelottavalta toisaalta, mutta siihen sisältyy se mahdollisuus, että me lähdetään niin kuin uudella tavalla liikkeelle. Mä olen ollut tosi ilahtunut. Mä tiedän, että esimerkiksi viestiöiden parissa tämä paperi on herättänyt aika paljon keskustelua, jos on kuulemma kirkon viestintäpäivilläkin yhtenä teemana, niin mun mielestä on niin kuin toivon merkki. Eli me näemme, että meidän täytyy olla missionaarisia, lähetyshenkisiä myöskin täällä kotimaassa.
Ja vielä kirkon missiosta Niilo Pesonen.
Kristiusko on aina liittynyt lähetystehtävä. Ajatus siitä, että meillä on niin suuri uutinen, että se on syytä jakaa kaikkialle ja kaikille. Ja nyt jos ajatellaan, että niin kuin tässä meidän todellisuudessahan me on aikaisemmin helposti ajateltu, kun meillä on niin kuin ollut kristittyjä enemmistö suomalaisista, niin me on helposti ajateltu se lähetystehtävä niin kuin jotenkin suuntautuvana jonnekin kauaksi, vaikka Afrikkaan tai niin edelleen. Ja se on ihan hyvä. Nythän vaan niin kuin se, mitä on muuttunut, sanotaan viimeisen 50 vuoden aikana, niin on jollain tavalla se lähetyksen suunta. Että aikaisemmin jotenkin ajateltiin, että se lähetys tulee täältä pohjoisesta etelään tai lännestä itään, mutta että nyt varmaan tosiasia on niin kuin se, että esim. Vahvimmat ja isommat luterilaiset kirkot on tällä hetkellä Etiopiassa ja Tansanissa, ei suinkaan enää vaikkapa Suomessa. Eli kristiuskon niin kuin painopiste on siirtynyt itään ja ennen kaikkea etelään tällä hetkellä.
Piispan kokous on siis muun muassa julkistanut sellaisen raportin, jossa muistutetaan, että tämä kirkon missio sisältää kokonaisvaltaisesti seuraavia ulottuvuuksia. Sosiaalieettinen vastuu, heikompien puolesta puhuminen, profeetallinen toiminta ja evankeliumin julistus uskon synnyttämiseksi. Hienoja sanoja. Mitä tämä oikeastaan niin kuin tarkoittaa? Mikä on sosiaalieettinen vastuu ja evankeliumin julistus uskon synnyttämiseksi ja profeetallinen toiminta esimerkiksi?
Mun mielestä tuo yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, mitä lähetys oikeasti on aina ollut, mutta joka ehkä niin kuin me Suomessa ja varsinkin jos me ei ole oltu tekemässä sitä lähetystä, niin ajatellaan se helposti. Me on erotettu, esimerkiksi meidän rakenteessa on erotettu sillä tavalla, että meillä on erikseen kirkon ulkomaanapu, joka tekee niin kuin tämmöistä sosiaalieettistä vastuuta. Ja sitten meillä on lähetysjärjestöjä, jotka on niin kuin keskittyneet enemmän siihen, niin kuin, tai jotkut ajattelevat sen evankeliumin julistamiseen. No näinhän se ei ole käytännön tasolla koskaan ollut, vaan myös lähetysjärjestöt on tehnyt vaikkapa tämmöistä niin kuin sosiaalieettiseen tehtäviin liittyviä asioita. Eli lähetystehtävähän on aina niin kuin kokonaisvaltainen asia jotenkin ihmisessä, että se mitä sä sanot, niin se myös pitää näkyä sinussa ja se, että miten sinä olet kristitty, se on jo jollain tavalla sitä lähetystä ja missiota, sitä toimintaa. Siellä lähetyskentällä vaikkapa muslimimaassa käytännössä on näin tapahtunut aina. Yhtä lailla se tapahtuu niin kuin jossain Afrikan maassa, jossa niin kuin se voi olla niin kuin evankeliumin julistaminen, eli se armonisen Jumalan julistaminen, ja yhtä hyvin siihen liittyy kiinteästi se, että sitten kristitty on ollut ja toiminut sen puolesta, josta kukaan muu ei ole auttanut. Ihan sama kuin mitä on tapahtunut alkuseurakunnan aikana. Tämä on varmaan se muutos niin kuin tavallaan tässä meidänkin todellisuudessa, että lähetys on jotain sellaista myös tässä meidän maassa, jonka pitää olla, käytetään termiä holistinen, siis kokonaisvaltaista, että niin kuin, ei vain niin, että voidaan erottaa jotenkin niin kuin usko ja sitten tämmöinen diakoninen, vaan ne kuuluu yhteen.
Onkohan tässä sitten ollut kirkossa jotakin ongelmaa tai epäselvyyttä, koska kuitenkin tämmöinen pohdiskelu on ollut tarpeen käydä, ja että onko tässä mission tarkentamisessa jotakin ollut, että tämä pitäisi nyt muuttaa jollakin tavalla kirkon nykyisiä toimintatapoja tai Suomen kirkon toimintaa? Ja miten tämä näkyisi sitten työssäsi, jos sinusta tulee Oulun hiippakunnan piispa Niilo Pesonen?
No ei mun mielestä tuossa mitään vikaa ei ollut. Musta on vaan kyse siitä, että palataan siihen, miten asiat on aina ennenkin ollut ja miten on niin kuin nähty kristiuskossa. Nähdään koko ajan tällä tavalla. Monesti jotenkin menee sillä tavalla, niin kuin on mennyt kirkon historiassa varsinkin viimeiset 100 vuotta. Mä en puhu vaan Suomesta, vaan niin kuin laajasti, että ikään kuin on ollut liikkeitä, jotka korostaa uskoa. Ja niin kuin välillä ne on niin kuin vahvoja. Ja sitten on liikkeitä, jotka korostaa esimerkiksi sosiaalieettistä vastuuta. Esimerkiksi kirkon maailmanneuvostossahan tämmöistä, niin kuin, ja ne on ollut kaksi erilaista niin kuin organisaatiota aikana, jotka sitten yhdistettiin. Ja välillä tuntuu, että niin kuin on jopa niin kuin taistellut vastaan toisia, että niin kuin, et ne niin kuin kumoaisi ikään kuin toisen. Mutta pointti on se, että ne kuuluu oikeasti ja aina on kuulunut kristiuskossa yhteen. Mä en tiedä muuta kuin mä mitään, koska mä näin oon ajatellut, mutta että tää on se, mitä mun viesti on aina ollut ja haluan, jos mä oon piispa, niin kyllä tulee olemaan edelleen sen korostamista, että nämä kuuluu selkeästi yhteen. Ja kyllä minun mielestäni meidän seurakunnan toiminnasta vahvasti toimii. Meidän kaikki meidän diakonia lähtee siitä, että niin kuin totta kai diakonia ja apu on aina riippumatta siitä, onko ihminen kristitty ja se annetaan sille. Ja lähtökohta on se, että se, joka on heikoimmassa asemassa, sitä autetaan. Se on meidän kristillisestä uskosta niin kuin nouseva se niin kuin pointti. Mutta ei se kiellä sitä, etteikö me pidetään kiinni meidän kristityn identiteetistä itse. Ja jos niin kun meiltä kysytään, että mistä sinä saat voiman kaikkea siihen, että sinä teet tämän hyvän, niin sitten se kerrotaan. Kristus minulle antaa sen voiman.
Kirkossakin on puhuttu viime aikoina maahanmuuttajista ja turvapaikanhakijoista. Tulisiko kirkon tukea ja auttaa paperittomia turvapaikanhakijoita? Tulisiko tarjota kirkkoturvaa ja tuetaanko perheiden yhdistämisessä? Tästä kysyttiin ehdokkaalta myös Oulun piispavaalitentissä.
Tämä kysymys on jollakin tavalla haastanut kirkkoa viime aikoina, että miten suhtautua maahanmuuttoon ja kotouttamiseen. Miten näet kirkon roolin ja tehtävän tässä asiassa maahanmuuttajien vastaanottamisessa?
Meillä on oppilaitoksena 2009 vuonna otettiin ensimmäisen kerran alaikäisiä turvapaikanhakijoita meille opistolle kotouttamistyyppiseen koulutukseen, koska me ajateltiin niin, että se on oppilaitoksena meidän helpompi tarttua semmoiseen haasteeseen kuin ajatella niin, että Suomeen tulee alaikäisiä, jotka ovat vastaanottokeskuksissa lähtökohtaisesti odottamassa jotakin päätöstä. Että he pääsevät heti niin kuin mukaan suomalaisten joukkoon ja sitten suomen kielen opiskeluun ja kulttuuriopiskeluun silläkin riskillä, että he eivät koskaan niin kuin jäisi Suomeen. Tai eivät saisi lupaa olla, he palautettaisiin. Tämä on jatkunut nyt sitten meillä niin kuin oppilaitoksessa tämä työ aika pitkäänkin, ja nyt sitten 2015, kun tuli enemmän väkeä, niin siitä lähtien meillä on ollut sitten tuommoista niin kuin 35-40 välillä, ja se on meidän kokoiselle talolle ihan merkittävä määrä. Se muuttaa niin kuin sekä niin kuin henkilökunnan että suomalaisten opiskelijoiden, että varmaan ympäristönkin niin kuin näkemyksiä. Siinä joudutaan, jotka on niin kuin lähikontaktissa, niin kuin opiskelijat ja henkilökunta, niin joutuvat myöskin miettimään, niin kuin, että mitä se on tämä, kun nämä on islamiuskoisia suuri osa, että niin kuin, mitä se on, mitä se, me ollaan niin kuin kristittyjä, miten se näkyy meillä, koska he kertovat, että heillä on niin kuin, sian liha ei oikein käy koska se tulee sitä perinteistä ja uskonnosta, sitten rukoushetki, traditio, alkoholi voi liittyä myöskin niin kuin tiettyjä suhtautumistapoja. Ja sitten kun he kysyvät suomalaiselta nuorelta, että sinä olet kristitty, niin miten se sinulle näkyy, niin he joutuvat peilin eteen, ja niin kuin mekin on joutunut monessa asiassa niin kuin kasvattajana peilin eteen, että hetkinen, että miten me vastaamme. Ja mun mielestä siinä on niin kuin erittäin hermällinen tilanne pohtia sitä, siinä kohtaamistilanteessa sitä, että mitä se meidän kristillisyys on, mitä se luterilaisuus on ja mitä me tehdään niin kuin yhdessä. Tämä on niin kuin tällä tasolla paikallisesti, mutta sitten niin kuin Suomessahan maahanmuuton mukana tulee myöskin paljon toki kristittyjä, lähinnä Afrikan maista, toki muualtakin, mutta Afrikan maista pääasiassa. Et siinä mielessä se ei ole vain niin kuin islam-kristiusko, vaan se on toisenlaisen kristillisyyden kontekstin tulo tähän suomalaiseen jäyhään perinteiseen isämaalliseen luterilaisuuteen. Siinähän on mahdollisuus, joka mielenkiintoisen niin kuin keskinäisen opiskeluun, tai sitten se on mahdollisuus torjua tai eristää se ilmiö. Ja mä katsoin, että kirkko on lähtenyt rohkeasti kuitenkin 2015 tähän maahanmuuttajien kanssa tehtävä yhteistyöhön. Ei siis käännyttämään, vaan siis olemaan mukana siinä heidän kotoutumisessa. Ja mun mielestä se on ollut kirkolta ja ihmisiltä, vapaaehtoisilta, seurakuntien aktiveilta, niin erittäin hyvä reaktio siinä kohtaa, koska siinä on vahvistettu suomalaisen yhteiskunnan tätä sosiaalisen kestävän kehityksen ulottuvuutta kyllä merkittävästi. Näin sanoisin.
Näin Raudaskylän kristillisen opiston rehtori, Oulun piispakandidaatti Jukka Hautala. Ja aiheesta jatkaa Oulun piispanvaalin ehdokas, kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo.
Vaikka nyt on hiljaisempaa, niin 2015 oli kuitenkin niin kuin globaalisti vasta alkusoittoa. Minusta se oli todella mahtava juttu, että kun kirkossa on ollut paljon tämmöistä liberaalit konservatiivit, niin tässä asiassa itse asiassa se oli semmoinen yhdistävä asia. Että koettiin, että kristillinen lähimmäisen rakkaus vaatii, että vaikkapa mun kotipaikkakunnalla Torniossa, siellä rajalla oltiin niin kuin leipää ja sämpylöitä ja teetä antamassa. Ja mun mielestä se kuuluu siihen kristilliseen kutsumukseen, että me autamme ihmisiä. Mutta oikeastaan kirkon, tässäkin jos ajatellaan niitä keinoja ja päämääriä, niin kirkon tehtävä ei ole ehkä lähteä sanomaan, kuinka monta turvapaikanhakijaa Suomeen pitäisi ottaa. Se on niin kuin poliitikkojen ja virkamiesten tehtävä. Mutta kirkon pitää puhua ihmisten inhimillisen kohtelun puolesta, kun he täällä ovat, ja pitää myöskin siitä tarvittaessa ääntä.
Voiko kirkko auttaa maahanmuuttajia kotoutumisessa, ja onko se onnistunut, Jukka Keskitalo?
Ajattelin, että kirkko itse asiassa, tai seurakunnat on onnistunut yllättävänkin hyvin, ihan arkisella tasolla toimimalla, että on ollut ystäväpalvelua järjestetty ja tällaista kohtaamista, että ihmiset tutustuu toisiinsa, ja tällä tavalla seurakunta voi ihan oikeasti palvella kotoutumista, ja on tehnytkin siinä. Ja ehkä siitä syystä, että on ollut niitä ihmisiä, jotka välittävät, niin on myöskin kristityksi kääntymisiä tapahtunut. Ehkä kysytään, että ketä nämä ihmiset ovat, jotka tällä tavalla meistä välittävät. Se on niin kuin tekojen evankeliumia ja todistusta ollut.
Ja vielä kirkosta ja maahanmuuttajista Oulun Tuiran seurakunnan kirkkoherra, piispaehdokas Niilo Pesonen.
Maahanmuuttajat on selkeästi niin kuin asia, jotka varmasti tulee muuttamaan meidän kirkkoa, koko meidän yhteiskuntaa. Mutta se kannattaa ottaa mahdollisuutena ja hyvänä asiana, joka rikastuttaa meitä. Tässä on tilanne, jossa niin kuin tavallaan jokaisella kristityllä se korostuu, se lähetystehtävä jokaisella kristityllä. Että miten minä kristittynä olen, niin sillä on merkitystä meidän niin kuin kristillisen uskon ja sen todellisuuden kautta. Se ei tarkoita sitä, että nyt jokainen Suomen luterilaisen kirkon jäsen menee kadulle ja alkaa niin kuin puhumaan Kristuksesta tai Jeesuksesta, vaan se tarkoittaa sitä, että miten elää omaa arkielämäänsä. niin sehän on selkeä merkki siitä, mitä on kristitty ja millä tavalla mennyt. Esimerkkinä vaikka tästä, tämä on pieni esimerkki, mutta se ei ole, ja ehkä ei ihan tämä osu, mutta että nyt kun meillähän tuli paljon niitä maahanmuuttajia, että pakolaisia tuli pari vuotta sitten, niin heidän selkeä kokemushan oli, että hetkinen, meitä autetaan. Siinä vaiheessahan niin kuin näki, ihminen, joka tulee täysin ei-kristillisestä kulttuurista, näki sen, että mitä se kristillinen usko on.
Piispanvaalitentti.
Tervetuloa takaisin Radio Dayn piispanvaalitentti-studioon. Kesällä valitaan Ouluun seuraava evankelis-luterilaisen kirkon uusi piispa. Radio Day ja Rauhantervehdyksen päätoimittaja Rebekka Naatus tenttasi piispaehdokkaat. Kirkon kuuma peruna on viimeisten pari vuoden aikana ollut kysymys samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta avioliittoon vihkimisestä. Näin Rebekka Naatus tenttasi ehdokkaita tästä aiheesta vastaamassa Jukka Hautala, Jukka Keskitalo ja Niilo Pesonen.
Viime aikana kirkko on haastettu myös avioliittokysymyksellä. Ja tämmöinen erilaisiin parisuhteisiin suhtautuminen jakaa kirkon työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Mitä mieltä olet, Jukka Hautala, tulisiko kirkon pappien vihkiä myös muut kuin heteroparit kristilliseen avioliittoon?
No, tämä on se yksi tämmöinen symbolinen kuuma peruna kirkossa. Tätä, sanotaan näin niin kuin mittasuhteeltaan, niin tämä keskustelu on, niin se on mittasuhteeltaan laaja ja sillä heti tehdään ihmisten välillä niin kuin eroja, että kuuluu meihin tai ei kuulu. Samalla pitäisi niin kuin pohtia sitä, miksi se on symbolisesti niin tärkeä kysymys. Ja mä näkisin itse, että se palautuu niin kuin tähän ajatukseen niin kuin yhdenvertaisuudesta, monessa mielessä niin kuin yhdenvertaisuudesta. Ja taustalla on tietenkin tämmöisiä kulttuurisia tekijöitä, mitkä liittyy taas siihen kontekstiin. Eli olemmeko me suomalaisina sisäistäneet sen, että mitä se tarkoittaa, että me elämme jälkipatriarkaalisessa kontekstissa, kun me elämme pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, jossa jokaiselle yksilölle on sukupuolesta riippumatta, varallisuudesta riippumatta tarjottu periaatteessa niin kuin samat oikeudet. Ja tästä lähtökohdasta käsihän se tavallaan tämä avioliittokysymyskin on tullut niin kuin esille, että millä tavalla kirkko puolustaa sitä yhdenvertaisuutta, joka me ollaan yhteiskuntana hyvin pitkälle allekirjoitettu, koska mä uskon, että kukaan meistä enää sanoo sitä, että tytöt ei saa tulla kouluun tai että vain vanhin poika saa periä talon ja näin poispäin. Että se niin kuin, eihän me ajatella tällä tavalla, mutta sitten tässä asiassa tullaan vaikealle alueelle, kun se liittyy perinteeseen, se liittyy uskontoon, se liittyy seksuaalisuuteen. Ne on kaikki semmoisia asioita, joissa kirkko on ollut vähän semmoinen niin kuin valvova viranomainen ja sitten on mietitty myöskin, että sillä on semmoista niin kuin moraalista ydintä, jota kirkon pitää viimeiseen asti niin kuin valvoa tai opettaa sitä oikein. Mutta kun sä nyt kysyt, että
kysyn, että pitäisikö kirkonpappien vihkiä myös muut kuin heteroparit?
Tarkennan sillä tavalla, että kirkonpappien, niin kyllä joidenkin kirkonpappien, että olen sitä mieltä, niin kuin kirkolliskokousaloitteen tästä tehneenä, että meillä olisi kirkossa semmoinen mahdollisuus, että ne, ketkä eivät sitten syystä tai toista pappeina siihen pysty, niin ei tarvitse. Ja meillä on Suomessa noin 4000 vihkioikeutettua pappia ja meillä on ehkä 150 nyt näillä tiedolla niin samansukupuolisten vihkimistä ehkä tulossa, kirkollista vihkimistä, niin kaikki eivät pääse vihkimään.
Mutta siis lähtökohta olisi se, että lähtökohtaisesti vihitään, mutta se omantunnonvapaus sitten siihen suuntaan, että jos ei halua vihkiä, niin ei ole pakko.
Joo, kyllä.
Entäs vihkisitkö itse?
Joo, kyllä en mä sitä aloitetta nyt varmaan olisi tehnyt sitten niin, että olisin lukenut itseni siihen joukkoon, että ei tarvitse. Eli että kun me kirkkona tämmöisen niin kuin avioliittokäsityksen laajennuksen tekisimme, siihen on olemassa minun mielestäni vahvat teologiset perusteet ja vahvat niin kuin kulttuuriset perusteet ja sitten myöskin niin kuin monia muita perusteita sille voi niin kuin esittää. Niin totta kai olisin, mutta kun itse toimin kirkolliskokouksessa, niin mä näen, että kyllä kirkolla taas instituutiona täytyy olla, kun se itselleen järjestystä säätää, niin itsellään se niin kuin kyky tehdä se päätös ja ne määrittelyt. Eli toisin sanoen, mä olen perustuslaillinen henkilö tässä suhteessa, eli mä en vihin nyt, mutta sitten kun kirkko tämmöisen päätöksen kypsyy tekemään.
No kypsyykö se tekemään?
No minä toivon sitä ja mä panen toivoa tietenkin sitten tulevaisuuden ihmisiin ja seurakuntavaaleihin ja muihin, jotka tätä kirkon muutosta niin kuin näkevät sen ja tunnistavat sen ja kuitenkin rakastavat kirkkoa, niin kyllä semmoinen tulee enemmän tai myöhemmin, mutta että kovan takana se on ja toivon toki siinä niin kuin mielenmuutosta meiltä vähän kaikilta.
Todennäköistä kuitenkin on, että tämä muutos ei tapahdu ihan puolessa vuodessa, niin miten toimisit piispana, jos hiippakunnassa se joku vihkii vastoin kirkolliskokouksen nykyistä linjaa?
Joo, se on tietenkin uusi kysymys sitten, että joutuu ottamaan vastuun siitä, kun linjasta poiketaan. Se on ihan selvää, että siinä kyllä pastoraalisia keskusteluja käydään, mutta mä luulen myöskin niin, että tänä aikana enää tämä rangaistusten linja tässä asiassa, niin se kääntyy kirkkoa itseään vastaan ja sitten, että mitkä perusteet sillä oikeastaan tässä asiassa niin kun on, koska ihmiset kokee siinä myöskin tekevänsä aivan hyvillä perusteilla oikein.
Eli et kannata rangaistuksia?
Puhuttelu on joka tapauksessa varmasti käytävä ja se keskustelu, että minkälaisia niin kuin näkökohtia liittyy siihen, mihinkä on pappina sitoutunut työnantajan palvelukseen. Totta kai ne täytyy käydä läpi, mutta noin yleisesti ottaen sanoisin, että rangaistuksella tätä kisaa ei voiteta.
Mitä mieltä olet, Jukka Keskitalo, tulisiko kirkon pappien vihkiä myös muut kuin heteroparit kristilliseen avioliittoon?
Joo, tämä on todella nyt semmoinen kuuma peruna. Mä oon joutunut paljon miettimään tätä kysymystä siitäkin syystä tai ehkä juuri siitä syystä, että mulla on lähipiirissä ihmisiä, joille tämä ei ole mikään teoreettinen kysymys, vaan se on kipeän omakohtainen kysymys. Kun on tämän tajunnut ja heidän kanssaan jutellut ja on jatkuvassa vuorovaikutuksessa, niin mulla on tullut halu vähän niin kuin vähentää volyyminapista ääntä, että ei sillä tuolla henkselit pauvuttaen tästä voi puhua, koska tässä ei puhuta asioista tai opeista pelkästään, vaan elävistä ihmisistä. Ja tämä on niin kuin semmoinen ikään kuin yleissävy, mikä on vaikuttanut mun pohdintaan tässä. Mutta sitten se toinen pointti on se, että mä olen kirkon avioliittokäsityksen kannalla, eli kirkon käsitys avioliitostahan on, että se on miehen ja naisen välinen asia.
Ja ajattelet, että se on hyvä, eikä sitä pitäisi muuttaa?
Mä ajattelen, että se on hyvä asia näin, mutta niin kuin sanoin, niin on hirveän iso väli, että miten siitä puhutaan. Mä en halua puhua siitä sillä tavalla niin kuin ihmisiä jakavasti. Ja se kolmas pointti ehkä, mikä liittyy tähän mun lähestymistapaan, on se, että tuo on mun kantani, mutta mä haluan sitoutua jo nykyisessä työssäni, tai jos olen piispana, niin vielä enemmän työskentelemään sellaisten polkujen puolesta, että tämä ei jakaisi kirkkoa enempää. Eli haluan olla myöskin yksilörakentaja tässä.
Onko siinä jotakin konkreettisia tapoja tällä hetkellä, miten sitä voisi tehdä?
No kyllä siinä on. On ollut esimerkiksi nämä, jotka valitettavasti on jääneet vähän niin kuin teorian tasolle, nämä rakentavat keskustelut, joista nyt on uutisoitu. Niitä ei ole käyty. Kirkkohallitus kirkolliskokouksen pyynnössä teki tämmöisen mallin. Mun mielestä täytyy ensinnäkin tulla ymmärtämään enemmän, niin kuin eri tavalla ajattelevien ihmisten täytyisi vielä ymmärtää enemmän, miksi sinä ajattelet noin, miksi minä ajattelen noin. Ja mä ajattelen, että mun tämä avioliittokanta on, mä kuvaisin sitä niin kuin maltilliseksi, mutta se selkeästi. Mä olen kirkon avioliittokäsityksen kannalla, mutta se on ykseyttä rakentava kanta. Ja mä ajattelen, että tämä aika juuri nyt huutaa sellaisia piispoja ja kirkonjohtajia, jotka kykenee niin kuin tässä tilanteessa yhdistämään. Niin kuin, täytyy sietää sitä erilaisuuden sietämätöntä painetta, että meillä on ristiriita tässä ja tämä on haava kirkolle. Mutta että saada kyetä kokoamaan nämä eri tavalla ajattelevat ihmiset yhteisten tavoitteiden taakse. Mä ajattelen, että se on seuraavan 10-15 vuotta yksi keskeisimpiä tehtäviä piispalle.
Entäpä jos kirkolliskokous tekisi virkakaudellisen päätöksen, että samaa sukupuolta olevat parit voidaan vihkiä avioliittoon? Toimisitko siinä tapauksessa sen päätöksen mukaisesti vai pitäytyisitkö tässä nykyisessä kannassasi?
Niin se,
tämä on tietysti teoreettinen kysymys.
Mä oon joskus elämässäni päätänyt, että mä en vastaa hypoteettisiin kysymyksiin, että mitäs tekisit, jos lehmä lentäisi.
Mutta tämä ei ole ehkä ihan yhtä hypoteettinen.
No ei, kyllä mä ymmärrän. Joo, mutta silloin täytyy nyt vähän pureutua, että mikä se olisi se päätös, jonka kirkolliskokous tekisi. Sanoit, että jos se niin kuin mahdollistaisi sen, että vihkisi. Mä tunnen kirkolliskokouksen aika hyvin. luulen, että kaikissa mahdollisissa skenaarioissa siihen päätökseen sisältyisi se, että se ei olisi papille pakollinen. Ruotsissa, Norjassa ja kaikissa niissä kirkoissa, joissa on mahdollistettu tämä vihkiminen, samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen, niin se on näin. Niin silloinhan se ei ole ikään kuin, silloin täytyy ajatella tätä kokonaisuutta sinä kirkon päätö teoreettisesti tässä mallissa. Niin jos niin kuin kuvasin, että mun teologisesti katsottuna mun mielestäni avioliittokäsitys on miehen ja naisen, niin eikö silloin olisi johdonmukaista, että jos siinä päätöksessä olisi mahdollisuus, että ei ole pakko vihkiä, niin eikö olisi sinunkin mielestäsi johdonmukaista, että siinäkin tilanteessa noudattaisin sitä? Eli
johdonmukaista olisi myös se, että jos kirkolliskokous oli sitä mieltä, että kaikki vihitään sukupuolesta riippumatta, niin sitten sekin olisi johdonmukaista.
Nyt Rebekka yksinkertaista, koska siihen päätökseen sisältyisi se, että se ei ole pakollinen.
Pitäytyisit siinä.
Pitäytyisin siinä, mutta kun kysyt, että noudattaisiinko sitä kirkolliskokouksen päätöstä tässä teoreettisessa tilanteessa, niin totta kai noudattaisin esimerkiksi, niin tästä, tämä olisi se, miten itse toimisin niin kuin vihkijänä, mutta totta kai mahdollisesti piispana tulisi pitämään huolen, että se kirkon päätös sillä tavalla isossa kuvassa toteutuu, jos vaikka se velvollisuus tulisi seurakunnalle tai hiippakunnalle huolehtia siitä, että kaikki parit vihitään. Niin siinä mielessä niin kuin omasta kannastani riippumatta näkisin kirkon edun siinä tilanteessa tällä tavalla.
Entä miten toimisit piispana, jos hiippakunnassa se joku vihkisi vastoin kirkolliskokouksen nykyistä linjaa? Tämähän ei ole ihan ennenkulmatonta, kuten varsin hyvin tiedät.
Niin. No mun mielestä itse asiassa siinä piispalla ei ole mitään täysin tämmöistä vapaata valintavapautta, että toiminko näin tai noin. Et kysymyshän on siitä, että vaikka Suomen laki sen siviilivihkimisen mahdollistaa, niin kuitenkin kirkon pelisäännöt ovat selvät ja ne eivät ole kenellekään papille epäselvät. On selvää, että jos joku yhteisiä pelisääntöjä tietoisesti uhmaa, niin jotakinhan siitä seuraa. Mä en ole mikään niin kuin rankaisemisen rakastaja. En todellakaan, se ei niin kuin tyydytä mitään minun tarpeitani, mutta että yhteisöllä on pelisäännöt ja niiden mukaan täytyy toimia ja tässäkin tilanteessa niin.
Eli että varoitukset on paikallaan.
Jokainen tapaus totta kai arvioidaan erikseen, mutta että ne on niitä keinoja, joita siellä kirkon työkalupakissa on. Ikäviä asioita. Minusta niidenkin, jotka ovat sitä, on aivan oikeutettua, että joku ajaa sitä muutosta kirkossa. Mutta minusta voi olla muutoshakuinen, mutta ei kannattaisi olla anarkisti minusta kuitenkaan.
Näin Oulun piispaehdokas Jukka Keskitalo muotoili kantansa kristilliseen avioliittoon. Ja sitten kuullaan vielä piispakandidaatti Niilo Pesosen linjaus.
Mitä mieltä olet, tulisiko kirkon pappien vihkiä myös muut kuin heteroparit kristilliseen avioliittoon?
Sitä on jännä, että niin kuin kristikunta ei jaa kysymys kasteesta esimerkiksi, vaan sitä jakaa kysymys tähän liittyvä kysymys tällä hetkellä, joka on niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin enemmän eettinen kysymys. Totta kai siihen liittyy myös ihmisyyteen liittyviä kysymyksiä ja muita. Se näkyy niin kuin kirkkojen välisissä suhteissa ja se näkyy meidän luterilaisen kirkon sisällä niin kuin semmoisena niin kuin hajantumisena hyvin voimakkaanakin asiana, että on niin kuin, jos näin niin kuin määrittelee, niin toinen puoli on niin kuin tällä tavalla, että näkee sen hyvin vahvana raamattu kysymyksenä, että miten suhtaudutaan. Ja sitten toiselle se on ehkä enemmän niin kuin nimenomaan, en tiedä, onko niin kuin jotenkin ihmisoikeuskysymys ja siihen liittyviä, niin kuin sikäli nousee kristillisestä uskosta.
Mikä on henkilökohtainen?
No mä en varmaan sijoitunut tähän jotenkin tähän väliin sitten tästä. Mä käytännössä
mutta siis ihmisenhän voi joko vihkiä tai jättää vihkimättä.
Joo, kyllä mä vastaan tähän kyllä. Siis mun ajatus on se, että meidän kannattaa meidän kirkkona meidän pitää pitää kiinni meidän niin kuin siitä opetuksesta, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Ja että kristillinen avioliitto on se, että on miehen ja naisen välinen liitto. Mutta mä niin kuin valmis ajattelin sitä, että meidän voitaisiin pohtia sitä, että onko jollain tavalla järjestettävissä niin, että niille, jotka haluavat vihkiä, niin annetaan se mahdollisuus siihen vihkiä. Mutta tällöin pidetään kiinni kuitenkin sitä meidän kirkon opetuksesta, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.
Vihkisitkö itse?
Nykyisellä en.
Ja entä jos kirkolliskokous tekisi virkakaudellasi päätöksen, että samaa sukupuolta olevat parit voidaan vihkiä kirkolliseen avioliittoon, niin miten sitten toimisit?
No jos selkeä tämmöinen päätös tehdään, niin minä olen kirkon uskollinen pappi aina ja silloin mä toimin sen mukaan. Eli vihkisi siinä.
Vaikka ajattelet, että avioliitto on miehen ja naisen välinen.
No jos kirkko tekee semmoisen päätöksen, niin silloin mä toimin, niin totta kai.
Miten toimisit piispana, jos hiippakunnassasi joku vihkisi vastoin kirkolliskokouksen nykyistä linjaa?
Tässä nykyisessä tilanteessa. Kyllä. No ensinnäkin lähtökohta on se, että mun mielestä ei voi niin tehdä. Että meidän kirkon
mutta jos
ohjeet,
joku niin tekee?
No jos joku niin tekee.
Tämähän niin ei silloin, ole ennenkuulumatonta, vaan niin on tapahtunut.
Sitä on sattunut tapahtunut, kyllä minä
koska
tiedän.
Koska se hyvinkin on mahdollista.
Kyllä minä tiedän. Totta kai siis siinä on sekä niin kuin piispallinen kaitsentaa liittyvät tehtävät silloin, eli asianomaisten kanssa keskustellaan. Totta kai se on myös tuomiokapitulin tehtävä niin kuin pohtia sitä. Ja niin kuin, musta siinä on selkeästi kuitenkin silloin nykyisessä tilanteessa meidän kirkonjärjestyksen ja meidän, niin kuin meidän järjestyksen vastaisesti toimiminen. Ja mä en sano sitä nyt tässä ala aktivoimaan, koska niin kuin tämä on aina etukäteen, että niin kuin rangaistaako ihmistä vai ei, koska se menee niin kuin tietynlaisessa järjestyksessä piispallisen kaitsennan kautta ja sitten lopun kapituliin ja sitten voi seurata varoituksia ja niin edelleen.
Mutta oletko sitä mieltä, että varoituksia tulee antaa, koska juuri sanoit, että toimitaan silloin vastoin?
No kyllä, mä oon sitä mieltä, että varoitus pitää antaa silloin, jos niin kuin, mä en halua sanoa näin kategorisesti, että kaikista aina annetaan varoitus, koska jokainen tapaus aina harkitaan yksityiskohtaisesti. Mutta perusperiaatteena kyllä on sitä mieltä, että näin ei saa toimia ja siitä seuraa jotakin.
No mitä siitä varoituksesta sitten seuraa? Että tässähän nyt tiedämme, että asiat menevät sitten maalliselle oikeuspuolelle, niin onko se sitten hyvä tapa ratkoa tätä kirkon ongelmaa?
Joo, no toinen asia on sitten se, että okei, tämä on nyt, koska tämä on nyt nämä, miten me toimitaan, niin mun mielestä pitää mennä näin. Toinen asia on totta kai se, mihin mä jo viittasin tuossa, että niin kuin mun mielestä olisi hyvä, että me kirkkona pystyttäisiin ratkaisemaan tämä asia jotenkin sillä tavalla, että niin kuin, tämä on tärkeä kysymys. Mä en sitä väheksy yhtään. Tämä on niin kuin sekä niin kuin se raamatun näkemyksen että myöskin tämmöisen ihmisoikeuksien kysymysten ja totta kai näiden ihmisten, jota se koskee, niin kohdata tärkeä kysymys. Ja näin. Mutta että niin kuin tavallaan tämä on niin kuin kysymys, jota ei mun mielestä kysytä taivaan portilla. Niin. Siksi tässä asiassa minun mielestä meidän pitää kirkkona löytää semmoinen asia, että tämä ei hajota meidän kirkkoa, niin kuin se on tehnyt jossakin kirkossa tai maailmanlaajasti, vaan me voitaisiin niin kuin kulkea yhteistä tietä asiassa eteenpäin. Ja siksi mä ajattelen, että niin kuin jollain tavalla voitaisiin pohtia sitä, että niin kuin niille, jotka haluaa vihkiä, niin on mahdollisuus siihen.
Piispan vaalitentti.
Tiedämme, että Oulun seuraava piispa on mies. Mutta onko hän Raudaskylän kristillisen opiston rehtori Jukka Hautala, onko hän kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo vai Oulun Tuiran seurakunnan kirkkoherra Niilo Pesonen? Se selviää kesällä ja kenties tähän antaa osviittaa ja lisätietoa näistä herroista tämä Radio Dayn piispavaalitenttistudio, jossa kuullaan vielä yksi jakso vaalikoostetta toukokuussa tehdyistä tenteistä, jotka kuultiin Rebekka Naatuksen rauhantervehdyksen päätoimittajan toimittamana. Kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisesti useampi herätysliike kuuluu Suomessa kirkon sisälle. Niiden piiriin kuuluu runsaasti kirkon aktiivijäseniä ja vastuunkantajia, joten niiden painoarvoa kirkossa ei sovi vähätellä. Miten Oulun piispaehdokkaat toimisivat herätysliikkeiden ja muiden ryhmien kanssa, jotka eivät kaikilta osin aina tahdo taipua kirkon painotuksiin ja kirkon oppeihin? Rebekka Naatus jatkaa ensi vastausvuorossa Jukka Hautala.
Herätysliikkeillä on merkittävä roolinsa kirkossa ja aika ajoin tämä tuottaa ongelmia, koska aina opetus ei vastaa yleisesti hyväksyttyjä periaatteita. Niin onko sinusta ongelmallista, jos kaikki kirkon virassa olevat papit eivät pidä naisia oikeina pappeina?
No kyllä se on minun mielestä ongelma, että kun mä niin kuin tuossa viittasin siihen yhdenvertaisuuteen, joka meillä on yhteiskunnassa. Me olemme siis aika pitkälle väittäisin, että sekä pohjoismaisesta varmaan niin kuin jostain muinaisesta perinteestä, mutta kyllä siihen liittyy vahvasti tämä kristillinen ja luterilainen tapa jäsentää yhteiskuntaa ja nähdä ihmiset sen toimijoina ja ihmisen työ niin kuin yhteisön palveluksessa. Siinä ei ole miehellä ja naisella eroa ja kun kirkko on aikoinaan kypsyntään päätöksen tekeen Saksassa ja Pohjoismaissa, läntisissä kirkoissa, niin se on ollut selkeä ymmärrys siitä, että on siirrytty siihen jälkipatriarkaaliseen kontekstiin, mistä mainitsin aikaisemmin. Ja se on aivan looginen seuraus sille, jos siinä kontekstissa me rupeamme sitten tavallaan kurkottaa niin kuin menneisyyden tiettyihin asioihin, pitämään niistä niin kuin kynsin hampaan kiinni, niin niin kyllä siinä vähän kaksi maailmaa sotii, ja mä en niin kuin sitä niin kuin, tai sanotaan niin päin mieluummin, että tulisin työssäni edistämään sitä, että kyllä jokaisen sukupuolesta riippumatta niin on kannettava sitä pappeutta täytenä pappeutena, ja siitä toki niin kuin, toivoisin myöskin, että käytäisiin ehkä uudestaan keskustelua, koska se 80-luvun päätös on varmaan myöskin päätöksenä sitten lyönyt kiilan, ja sitten on vahvistettu sitä omaa ymmärrystä, mutta että semmoista niin kuin, kyllä tästä pitäisi dialogia käydä uudelleen, koska siellä on uudet sukupolvet kuvioissa mukana. Siellä on semmoiset henkilöt varmasti niin kuin jatkaa tätä tuota niin kuin, että naiset eivät, tai heidän pappeutonsa ehkä ei ole niin kuin täysin valtaista tai ollenkaan oikeaa, niin he eivät ole syntyneetkään vielä silloin kaikki, kun tämä päätös on tehty. Tämä vaatisi minun mielestäni niin kuin vähän keskustelua uudelleen.
Pitäisikö se tehdä näiden herätysliikkeiden kanssa jotenkin kollektiivina tai ryhmien kanssa, koska tällä hetkellähän on ihan, ihan merkittävästi pappeja, jotka tosiaan eivät halua osallistua lainkaan messuun, jossa on naispappeja?
Kyllä se varmaan lähtee sieltä että jos ajattelee niin kuin piispan roolista käsin, niin varmaan niin kuin olen joutunut ja saanut haastaa omaa niin kuin herätysliiketaustaan, joka on herännäisyys. En tarkoita haastamisella niin kuin sen kummempaa kuin, että millä tavalla sitä perinnettä niin kuin arvioidaan ja muutetaan. Ja meillä on Sionin virsi -uudistustyö, joka kesti 8 vuotta, ja siinä on kysymys myöskin, että kajotaan ihmisten niin kuin intiimimpään asiaan melkeinpä kuin opittua rukoukseen, ulkoa opittua rukoukseen tai virteen. Niin samaan vaan ajattelin, että liikkeen tasolla tai ryhmittymien tasolla niin se keskustelu olisi varmaan niin kuin piisparoolista käsin luonteva aloittaa. Mutta sitten taas, että toki henkilöittäinkin sitä varmasti käydään, mutta että niin ajattelen, että se lähtisi sieltä herätysliikkeiden valittujen edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa.
Siinä piispaehdokas Jukka Hautala. Ja tässä Jukka Keskitalon ajatuksia siitä, että naispappeja yhä kirkon sisällä vastustetaan.
On se tosi iso haava, että edelleenkin niin kuin 30 vuotta kirkolliskokouksen päätöksen jälkeen niin kuin tämä on se tilanne. Mä haluaisin kuitenkin tässäkin olla sillä tavalla jotenkin ratkaisukeskeinen, ja mä toivon, että herätysliikkeet voisivat olla osa tätä kirkkoa ja elvyttää sitä sisältäpäin, toisin kuin Ruotsissa, jossa ne jo 100 vuotta sitten ajautui kirkon ulkopuolelle, mutta on selvää, että niin kuin siinäkin täytyy olla niin kuin jotkut minimipelisäännöt. Kyllä ne minullakin ovat, ja niitä tulisi noudattamaan.
Missä ne menee?
No sanotaan esimerkiksi siinä, että jos on seurakuntapapin virassa pappi, ja seurakunnassa on miehiä ja naisia pappeja, niin kyllä minusta täytyy pystyä yhteistyöhön Jumalan palveluksessa. Ja sehän itse asiassa ei ole myöskään enää ihan kirkon sisäinen asia, koska se on myöskin käräjäoikeudessa jo todettu työsyrjinnäksi, jos kieltäytyy niin kuin seurakunnassa yhteistyöstä. Että tässä nyt kulkee sellainen raja, joka on minusta aika niin kuin maalaisjärkinen ja tervejärkinen järkinen asia. Mutta siitä huolimatta niin kuin haluan kuitenkin pohtia niitäkin polkuja, jälleen kerran puhun näistä poluista, jotka mahdollistaisi sen, että tässä kirkossa, vaikka seinät voisi olla laajalla, niin tässä olisi myöskin tilaa niille, jotka ajattelee vanhoillisesti tuosta, mutta heidänkin täytyy kuitenkin ymmärtää nämä minimipelisäännöt.
Mitä se konkreettisesti voisi tarkoittaa, jos tilanne on se, että naisen kanssa ei mennä vaikkapa alttarille? Että no, niin kuin järjestävätkö he sitten omia tilaisuuksiaan?
No siis seurakunnan toiminnastakin jo kerroin, että miten se menisi siinä, mutta onhan pitkään ollut herätysliikkeellä ja on omia seurojansa ja jumalanpalvelusyhteisöjä. Et sitä mun mielestä kannattaa miettiä, että onko kuitenkin toimitilojen luovuttaminen tietyillä pelisäännöillä mahdollista. Se ei ole siis itse asiassa niin kuin tiukasti ottaen seurakunnan toimintaa, vaan se on niin kuin tämän kirkkoperheen kuitenkin seinien sisäpuolella olevaa toimintaa. Mulla on kokemuksia siitä, mä oon Jyväskylän kirkkoherrana vääntänyt 2 vuotta kättä yhden jumalanpalvelusyhteisön kanssa. Ja mä asetin tiukat niin kuin minimivaatimukset, ja ensin näytti, että niihin ei päästä. Mutta sitten tuli sitä vastaantuloa, ja mä uskon, että ei kannata heittää kirvestä kaivoa niin kuin ihan nopeasti siinäkään. Mutta niin kuin sanoin, niin missään nimessä meillä ei ole 2 pappeutta, miesten ja naisten pappeutta. Meillä on 1 pappeus. Mä olin muuten 30 vuotta sitten siinä vihkimyksessä, jossa ensimmäisen kerran vihittiin naisia. Se on mulle ollut hyvin vahva kokemus, ja sen sen kokemuksen varassa haluan puolustaa kaikkien pappien pappeja.
Mutta että tiloja voisi mahdollisesti tarjota, mutta silloin selvästi ilmoitettaisiin, että nämä on herätysliikkeen omia tilaisuuksia, eivätkä kirkon tilaisuuksia.
No sitä sanotusta pitäisi miettiä, mutta jotenkin tuohon suuntaan.
Ja vielä suhtautumisestaan naispappeutta vastustaviin kirkon työntekijöihin ja herätysliikkeisiin. Piispaehdokas Niilo Pesonen.
No siis seurakunnassa ei mitään järjestelyä tietenkään saa tehdä sen mukaan. Ja jos nyt lyhyesti sanon, niin totta kai kannatan naispappeutta, että nyt se selkeä ajatus, että niin kuin pappisvirka on jumalallinen säätämys. Ja se on niin kuin tavallaan sitä kautta. Mutta sitten onko se mies vai nainen, se papin sukupuoli, se on inhimilliseen järjestykseen liittyvä asia, jonka takia se on myös kulttuurisidoksissa oleva asia monesti. Että jossakin toisessa kirkossa on tehty ratkaisu, että ei voi olla niin kuin vaikkapa nainen pappina. Ja meidän kirkossa selkeästi ratkaisu, että kyllä, ja me nähdään se rikkautena ja kokonaisuutena enemmänkin siihen pappisvirkaan liittyen. Ja niin kuin, totta kai tämän kannalta niin mä näen sitä, että niin kuin seurakunnassa toimitaan sen mukaisesti, että niin kuin ne on seurakunnan jumalanpalveluksia ja ketään ei voida syrjiä eikä syrjitä. Sitten se, miten seurakuntalaiset toimii, niin se on totta kai niin kuin seurakuntalainen itse sen päättää, että meneekö hän vaikka johonkin messuun tai miten hän valikoi sen, mihin tilanteeseen hän menee, niin se on seurakuntalainen saa sen päättää totta kai.
Mutta sinun mielestä ei ole ongelma se, että kirkon virassa on pappeja, jotka eivät pidä naisia oikeina pappeina, jos he sitten toimivat kuitenkin niin kuin sovitaan?
No totta kai se on jonkinlainen ongelma, mutta että minusta se, näin nyt minusta voi ja saa toimia kyllä, että niin kuin ei se ole varmasti ainut tehtä asia, jossa niin kuin jonkun papin niin kuin ajatukset on jotain, ja sitten kuitenkin hän niin kuin on valmis toimimaan sen meidän kirkon opetuksen mukaisesti.
Et se riittää.
No mulle ainakin.
Piispanvaalitentti.
Oulun piispanvaalitentit toteuttivat yhteistyössä Radio Day ja Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien media Rauhan tervehdys. Tentit veti Rauhantervehdyksen VT-päätoimittaja Rebekka Naatus ja tentattavina olivat piispaehdokkaat Jukka Hautala, Raudaskylän kristillisen opiston rehtori, Jukka Keskitalo, kirkkohallituksen kansliapäällikkö sekä Niilo Pesonen, Oulun Tuiran seurakunnan kirkkoherra. Oulun piispanvaali käydään keskiviikkona 15. päivä elokuuta, ja jos kukaan kolmesta ehdokkaasta ei saa yli puolta annetusta äänestä, 2 viikkoa sen jälkeen syyskuun alussa on vaalin toinen kierros. Kai Kortelainen kiittää ja kuittaa Radio Dayn piispanvaalistudiosta.
Piispanvaalitentti.
Radio Day.